Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
Na Ukrajině vládne příměří, tamní konflikt ale zdaleka vyřešen není. Jaký lze očekávat vývoj? Zjistíme hned úvodem našeho pořadu. Zaměříme se rovněž na nervozitu kolem blížícího se referenda o nezávislosti Skotska a nebude chybět ani pohled britských médií na léčbu malého Aši Kinga v pražském protonovém centru.
Svět ve 20 minutách.
Budoucí postavení ukrajinských teritorií Doněcku a Luhansku, to je, jak píše server Deutsche Welle, nadmíru živé téma, které se v kulisách křehkého příměří ozývá stále intenzivněji. Oficiální představitelé Kyjeva si přejí, aby se oblast neproměnila v jakousi bezvýchodně zamrzlou lokalitu, jako je tomu například v Podněstří.
Dohoda podepsaná v minulých dnech v Minsku na otázku, co bude s Donbasem, nikterak neodpovídá. Omezuje se pouze na obligátní terminologii vyzývající Ukrajinu k decentralizaci moci ve zmíněném regionu. Kyjevský parlament už oznámil, že chystá legislativu zaměřenou na zvláštní status Doněcku a Luhansku. Detaily ale zatím nejsou k dispozici.
Separatisté už ovšem nastalou situaci vnímají jako dosažení nezávislosti. Alespoň to vyplývá z nedávného interview Andreje Purgina, vicepremiéra samozvané Doněcké lidové republiky. V tuto chvíli už nepřipadá v úvahu cesta zpět, tedy zůstávat součástí ukrajinského státu, řekl Purgin ruské agentuře Interfax.
Ukrajinská vláda samozřejmě vidí situaci ve zcela odlišném světle a její stanovisko zní ano větší autonomii, ne samostatnosti. Důvod je, jak podotýká Deutsche Welle, zřejmý. Po ruském záboru Krymu by byla ztráta Donbasu další fatální ranou. Na 3000 lidských životů, které Ukrajina podle zdrojů OSN zaplatila v boji za udržení Donbasu, je příliš vysoká cena. A odtržením východních provincií by všechny oběti přišly vniveč. Navíc zásobárny uhlí a plynu činí z Donbasu veledůležitou základnu pro ukrajinskou energetiku.
Na druhé straně je dnes jasné, že kyjevská centrální moc nemůže odpadlický region získat zpět použitím síly. Určitě ne ve chvíli, kdy jsou separatisté všestranně podporováni Moskvou a masivně zásobováni ruskou vojenskou technikou. A tak, i když si to Kyjev nepřeje, pozorovatelé soudí, že nynější příměří a také dohoda z Minsku povedou ke konzervaci konfliktu, uvádí Deutsche Welle.
Ukrajinu by tak mohl čekat stejný osud jako řadu bývalých sovětských republik. Mnohé nasvědčuje směřování k situaci v Podněstří, regionu, který se oddělil na počátku 90. let minulého století od Moldávie. Podněstří, které nikdy nebylo mezinárodně uznáno jako samostatný stát, přežívá už 20 let jen díky ekonomické podpoře Ruska.
Zamrznutí současného konfliktu na Ukrajině je velmi pravděpodobnou alternativou, prostě proto, že si to prezident Vladimír Putin přeje a má eminentní zájem právě na takovém výsledku, říká v rozhovoru pro Deutsche Welle kyjevský politolog Volodymyr Fesenko.
Fyodor Lukyanov, předseda Rady pro zahraniční a obranou politiku a šéf vlivného magazínu Russia in Global Affairs, však zastává odlišný názor s tím, že Podněstří přináší Moskvě mnoho nevýhod. Rusko by muselo odštěpenecké ukrajinské provincie finančně podporovat a zároveň být v neustálé kontroverzi se Západem. Moskva preferuje Doněck a Luhansk v roli autonomních ukrajinských regionů.
Ukrajince tak nyní čeká bolestivá debata o budoucnosti Donbasu. Není to ale debata nová. Už v květnu 2010 ukrajinský spisovatel, básník, překladatel, rokový hudebník a performer Jurij Andruchovič vyvolal poprask, když v jednom z rozhovorů uvedl: pokud se v Kyjevě ujme moci prozápadní vláda, pak bude nutné dát Krymu a Donbasu šanci odejít.
Tehdy byl prezident Viktor Janukovič, který sám pochází z Donbasu, u moci jen pár měsíců. Andruchovič tvrdil, že lidé na Krymu a v Donbasu jsou součástí ruského politického národa a Ukrajina je pro ně cizí a nezajímavá. Za své názory byl ostře kritizován a dehonestován.
Ale 4 roky na to, po anexi Krymu a vypuknutí bojů se separatisty, Andruchovič zopakoval, že východní Ukrajina by se měla oddělit. Budeme schopni udržet Donbas jen za cenu obrovských ústupků, což by bylo pro naši evropskou budoucnost zhoubné, řekl v interview pro týdeník Zrcadlo týdne.
Jinak řečeno, region s proruskou populací je pro Ukrajinu směřující k západu překážkou. Andruchovič také navrhuje, aby o této otázce rozhodlo referendum. Má to ale háček. Žádné výzkumy mapující názory Ukrajinců v této záležitosti nejsou k dispozici. V médiích neprobíhají relevantní diskuse. Otázka, co bude s Donbasem, tak stále čeká na odpověď. Ta ale bude muset dříve nebo později zaznít, uvádí server Deutsche Welle.
Řeč byla i o Krymu a tak se tam teď vypravíme. Půl roku po ruské anexi Krymu zůstává poloostrov kdesi na půl cesty mezi Kyjevem a Moskvou, píše britský magazín Week. Změnilo se toho sice hodně, ovšem zmatek a napětí přetrvávají. Obyvatelům Krymu například hrozí, že se brzy ocitnou bez elektřiny, do toho se zdražují potraviny, stále nefungují kreditní karty, krizi zažívá cestovní ruch a anarchie panuje i v oblasti legislativy.
Autonomní republika Krym je republikou věčného zmatku, říká Neil McFerger, novinář z New York Times. Celá společnost je rozpolcena mezi Ruskem a Ukrajinou. Neví se ani podle jakých zákonů se má řídit rozhodování soudů, dodává. Napjaté jsou rovněž vztahy mezi ruskými nacionalisty a Ukrajinci. Obě skupiny obyvatel totiž žijí v domnění, že Krym patří právě jim.
Agentura Reuters uvádí, že až 80% elektrické energie, kterou Krym potřebuje, proudí na poloostrov z Ukrajiny. Kyjev však oznámil, že přistoupí k omezení dodávek. V důsledku ozbrojeného konfliktu s proruskými separatisty se totiž sama Ukrajina ocitla v situaci, kdy by pro ni nedostatek elektřiny mohl představovat reálný problém.
Ruská federace slíbila obyvatelům Krymu zkvalitnění životní úrovně, především vyšší mzdy a důchody. Příspěvky penzistům sice o 25% vzrostly, současně však došlo k dramatickému zdražování potravin. To zapříčinilo především zastavení kyjevských dodávek vody nutných pro zavlažování. Neustálé komplikace provází i dodávky zboží z Ruska a Ukrajiny.
Po anexi se Rusko postaralo o uzavření všech ukrajinských bank na Krymu. Tento krok vedl k tomu, že mnoho lidí ztratilo přístup ke svým úsporám, platům i důchodům. Ruská federace nicméně krymské obyvatele chlácholí, že vyčlenila 30 miliard rublů, které budou použity speciálně pro kompenzaci těchto finančních ztrát, píše například britský Independent.
Krymský poloostrov býval v dobách před konfliktem oblíbenou prázdninovou destinací. Mířili se mi jak Ukrajinci, tak Rusové i návštěvníci ze západu. Turistický ruch však momentálně stagnuje, a to i navzdory ujištění ruského prezidenta Vladimíra Putina, že je situace v regionu zcela bezpečná. Pravděpodobnou příčinu snížení počtu turistů lze hledat i v nově zavedené vízové politice.
Rozruch budí i homofobní zákon, který Krym přijal v momentě, kdy se připojil k Rusku. Ukrajina oproti tomu zastává v otázce práv gejů a lesbiček mnohem liberálnější přístup. Další změny v legislativě navíc Kyjev bude muset přijmout, protože jsou součástí integračních pravidel Evropské unie. Krym tedy čeká dlouhá doba všestranné nejistoty, podotýká magazín Week.
Jen několik dnů před klíčovým referendem o nezávislosti Skotska se britští vrcholní politici snaží tamní obyvatele osobně přesvědčit, aby další existenci společného státu ještě dali šanci. Premiér David Cameron během emotivního projevu v Edinburghu Skoty ujistil, že zájmy celé země jsou pro něj přednější než zájmy jeho konzervativní strany, a řekl, že by mu odchod Skotska ze Spojeného království zlomil srdce.
Stranické dresy svlékly kromě Camerona i vůdci labouristů a liberálních demokratů Ed Miliband a Nick Clegg a svá přesvědčovací turné naplánovali poté, co tento týden průzkumy veřejného mínění poprvé ukázaly mírnou převahu zastánců skotské samostatnosti.
Referendum ve Skotsku se uskuteční 18. září. Pokud většina voličů na otázku mělo by být Skotsko nezávislou zemí, odpoví ano, vystoupí Skotsko ze společného svazku s Anglií a Walesem po 307 letech. Scotty by ale čekala velmi složitá vyjednávání o budoucí měně, rozdělení státního dluhu, severomořských zásobách ropy a plynu a o osudu britských jaderných ponorek, které se nacházejí právě na základnách ve Skotsku. Nezávislost by pak vstoupila v platnost pravděpodobně 24. března 2016.
A uprostřed vzrušené atmosféry ohlásil královský pár očekávání dalšího potomka. Britská média kromě blahopřání začala i hned spekulovat, zda druhé urozené dítě může Scotty udržet v náruči Londýna. Královský palác oznámil těhotenství vévodkyně Kate pouze 10 dní před referendem a den poté, co předvolební průzkumy poprvé ovládli separatisté. Radostná zpráva tak okamžitě získala politickou příchuť.
Královskému páru přišlo prostřednictvím sociálních sítí množství blahopřání od politických představitelů. A s gratulací přispěchal i předseda skotské národní strany Alex Salmond, který stojí v čele separatistů. Gratuluji a všechno nejlepší hraběti a hraběnce ze Strathernu. Zajímavé je, že následnický pár tituloval jako hraběte a hraběnku ze Strathernu, což jsou tituly, které královna Alžběta II. Williamovi a Kate udělala v den jejich svatby a které se váží ke Skotsku.
Za normálních okolností by se nad tím nikdo nepozastavil, avšak ve zjitřené atmosféře může mít každé slovo třaskavý potenciál. Poslanec za lejbristy Thomas Doherty Salmonda i hned obvinil, že v agitaci za nezávislost je schopen zneužít těhotenství vévodkyně, píše deník Daily Mail.
Média si všímají i toho, že William a Kate se seznámili ve Skotsku na univerzitě St. Andrews. Studenti školy novinu o druhém královském potomkovi oslavili bez ohledu na své politické názory. Další královské dítě by mohlo připomenout Skotům jejich lásku ke královské rodině a potažmo Velké Británii, řekla deníku Telegraf tamnější studentka biologie Denny Goldbergová.
Někteří zastánci jednoty Británie si od zprávy o novém královském potomkovi slibují, že výsledky referenda ovlivní. Skotové královskou rodinu velmi podporují a tato zpráva o novém členovi posílí to, v co já doufám, tedy rezolutní neodtržení, věří člen parlamentu za skotské konzervativce a unionisty Alex Johnston. Jiní politici však tvrdí, že zpráva nebude mít na referendum žádný vliv.
Otázkou nicméně zůstává, zda zpráva o dalším královském dítěti nebyla součástí kampaně, která má Skoty přesvědčit k setrvání ve svazku s Londýnem. A Britové dokonce spekulují, že informaci vypustila na veřejnost sama prababička očekávaného dítěte. Ačkoliv královna veřejně deklarovala, že v otázce skotské nezávislosti zastává striktně neutrální stanovisko, o víkendu na svém zámku v Balmoralu, který se ostatně nachází ve Skotsku, referendum probírala s premiérem Davidem Cameronem. O hlasování se prý velmi zajímala a podle listu Independent byla možností skotského odtržení zděšena.
Do diskuze o referendu se zapojil i český hlas. Za příliš mnoho ztracených let označil období po rozpadu Československa v roce 1993 v článku pro deník Guardian historik Pavel Seifter. V textu pod titulkem Čechům a Slovákům bylo pohromadě lépe někdejší velvyslanec České republiky v Británii v letech 1997 až 2003 tvrdí, že Skotové by se v nadcházejícím referendu o nezávislosti neměli dopustit stejných chyb, jaké učinilo Československo.
Z Čechů se podle Seiftera stal bloudící národ v bloudící zemi, která není tak důležitá a zajímavá jako její předchůdkyně a na níž světu opravdu nezáleží. Kolem 2 desetiletí v ní bují rozšířený pocit deprese, takzvané blbé nálady, jak ji nazval někdejší prezident Václav Havel. Podle Seiftera všechno to začalo právě rozdělením Československa, což ale jeho občané nevěděli.
Autor článku připouští, že česká ekonomika, provázaná hlavně s tou německou, funguje dobře a že české zdravotnictví je na lepší úrovni než to britské. Kritizuje ale nárůst maločeského nacionalismu, populismu a xenofobie v národu, který už nezdílí osud se svými historickými partnery, jako byli Slováci, Němci, Židé, Poláci a Maďaři. Nově se podle něj těmi jinými stali Romové. Vedle vzrůstajícího negativismu vůči politice jako takové a Spojeným státům, Evropské unii i Německu poukazuje Seifter na překvapivě rostoucí proruské sympatie v reakci na ukrajinskou krizi.
Češi po sametovém rozvodu zůstali jaksi na ocet, podobně jako Rakušané po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918. Probudili se 1. ledna 1993 do nové země, aniž si to vůbec uvědomovali. Dosud se údajně potýkají i s výběrem méně komplikovaného názvu, než je oficiální Česká republika, a nepřišli na nic lepšího, než si ponechat polovinu z toho původního, tedy Česko. To autor v angličtině ponechává ve tvaru Čeko, jakožto pozůstatku názvu Čekoslovákia.
Britská média, jimž, jak už jsme slyšeli, dominují velká témata, jako například skotské referendum, krize na Ukrajině a brutální činy Islámského státu, věnují velkou pozornost příběhu těžce nemocného chlapce, kterého teď čeká terapie v pražském protonovém centru a dětské nemocnici v Motole. Osvětlují principy léčby a hlavně se ptají, zachrání 5letému Ashiovi Kingovi život?
Malý pacient trpí zvlášť agresivní rakovinou mozku. Primární nádor mu už lékaři odoperovali. Teď však jde o to, jak zlikvidovat zbývající zhoubné bujení. A na to si, jak podotýká list Guardian, britští doktoři netroufli. Ashiovi zoufalí rodiče se proto rozhodli pro protonovou léčbu. A s malým synem, bez ohledu na negativní názory některých specialistů, po dramatických peripetích dorazili do Prahy.
Deník informuje, že centrum, jež v České republice získalo oficiální akreditaci, je v evropských poměrech unikátní. Jinde v Evropě, včetně Británie, zatím podobná střediska o oficiální souhlas teprve usilují. Pokračují i urputné debaty expertů. Jedni metodu považují za revoluční, druzí varují před jejím přeceňováním.
Britští žurnalisté, kteří pražské centrum navštívili, ovšem nešetří uznáním a píšou při pohledu na sofistikovanou přístrojovou techniku doslova o výletu do světa medicínské sci-fi. A citují místní lékaře, kteří osvětlují metodu ozařování zacílenou přímo na postiženou oblast bez negativních důsledků pro nezasažené tkáně. Tamní onkologové oceňují efektivitu střelby protonů na nádory, ale upozorňují, že nejde o zázračný výstřel proti rakovině. Navíc léčba je vhodná jen pro některé diagnózy a není 100% prostá rizik.
Na druhé straně nejde o nic dramaticky nového, metoda je známa už desetiletí. Teprve nyní se však používá ve větší míře, zejména v medicíně. A určitě, a v tom se odborníci shodnou, představuje budoucnost léčby rakoviny. V Británii není podobná terapie všeobecně k dispozici a pacienti, kteří ji potřebují, jsou posíláni do zahraničí.
Loni se takto například léčila zhruba 100 britských dětí, většinou ve Spojených státech. Tuto možnost zvažovali doktoři i v případě Ashi. Dospěli ale k názoru, že protonová léčba by nebyla efektivnější než konvenční radioterapie. Onkologové v pražském centru mají ale jiný názor a tvrdí, že typ těchto dětských nádorů léčit lze. A Ashia má během 5 až 6 týdnů podstoupit 30 dávek ozařování.
List si také všímá faktu, že na pražské privátní klinice, která má roční kapacitu 2000 pacientů, se zatím léčilo pouze několik stovek lidí. Tamní lékaři však věří, že předpokládané terapeutické úspěchy přesvědčí více onkologů i odbornou veřejnost a také zdravotnické pojišťovny. Právě oni by měli léčbu hradit především a není to nic levného. Terapie přijde na zhruba 80 tisíc eur a i když je to méně než třeba ve Spojených státech, jde o nemalou sumu. Na úhradu malého Ashi to znamená v přepočtu 1 800 000 korun. Částku už ale v podstatě rodina získala ze sbírek.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás připravila Jana Šmídová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Jan Sedminupský.